πολύ όταν είναι δίκημα της πρώην Τζέμ. You have a cool image of San Francisco, Bianca, and Credit, which is Galtan, the same with the Malin. Og það er þetta til að tala um að Bruce Hutching þarf að sé mikla frækt á fyrirlæsum bílum. Þess að elli hefur búið frá að það hefur verið enn ósjúkur að fólk og vinnilega fyrirtökur sem spyrjarinn sigur kóra þarnabílar og erabílar um borða smýrum, parkera hann á vettunum og svo eru annar bílfræður verið um borð eftir bílunum hinn vendan. Hefur að séa svona frækt eftersom öngjum personur er um borð af skipunum sem eru ábyrði á bílunum eða fræktinu. Og eftersom ánsum fermabjörn hefur fyllt við þessi frækt, svo heldur ánsum trygging sem kan dekka mögulega skýja af gossu eða annar umbúr um það skoði hend. Talan er svo sem innan að ræna múasturring, svo þess að þetta er meðlega grætt hverju afbúrna skoði megi hend, þessi að frækt skal skrifast, eða að bliða leiting. Sjónlæðis hefa hessin árið dyrir að vísiði verið en bægi fyrir ykkur stytjum og hann er sjóður ærgast af festinni og ásýpinsinni eftir svona bíla hafa verið parkerað til vindarlega dessunum og fyrir hann í rundum. SSL hefur fyrir þetta ráð að sluta bílfjörningum fyrir engin fyrir að ég, ægir að Jánsvöldað sem við vendum að fæm og trúið hefur SSL sett það í verk að fæmabrið fylgir við bílum nr. Anna fyrir að fóa mæri sípa og viðsýnd um bör og svolægis að fæmur og Anna vil tryggja og mögulegu skjæði skuldið hendum og flutninsum. Þetta gera aðeinsna til að auðvitað rinda fyrir fæmabrið sem búa vegum og áður hefa fyrirtöku engin rinda fyrir að fóa en fóa þessan fæmabrið tókannis úrveg. Til tráfram meðum fyrir 2020 slug tillæðing hefur fyrir kappingarfjörðum svo að vinna fyrir Súðarnum. Ég held þessum auðvitaðstöði að til tryggingarmiðsum að því eigi skipa í viðsjöldum bóra skipunum með bara svo að tryggdum er við hasaðu og svo að festan kann aðra sjótt og effektivt. Men ég held þess að þetta er auðvitað að fyrir ekki rundan að þessum kostnað fyrir að þú að fara um hvortan verið fergi og í tvíalagi er það ég mögulegt að sleppa undan fæmarbjörðum um sér að fóra hann fyrir ekki bílnum. Til þessu allt er að spurningu hversu höga ýmissi gjöldnist til vega og hversu stöndur logistiskar uppgáfi verið að lösta þessu smittlítið effektið sem tilbyr. Men ég hugsi að spyrja mig fyrir um þessi viðsýrt til SSL við mögulegt tillægi ekki fyrir eiga.